Mirë mbrëma të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Hapja e vendeve të reja të punës shihet si mjeti i vetëm parandalues për migrimin e mëtejm të kosovarëve. Prokurori i Tribunalit të Hagës, Serzh Bramerc, thotë se disa vendime të gjykatës kanë trënditur vendet e Ballkanit. Artistët shqiptar akuzojnë administratën në Shkupë se po e anashkalon me qëllim kulturën shqiptare në Maqedoni. Sulmohet dhe kërcënohet me djegje për sëgjalli imami një xhamie në Vojvodin, policia arreston të dyshuarin. Qeveria izraelite merr vendim për lirimin e 104 të burgosurve politik arab, që shihet si kompromis për rihapjen e bisedimeve paqësore me Palestinën. Autoritetet spanjolle evakuojnë rreth 700 turist nga Mallorca pasi flakët gëlltitën 16 km katror të pyjeve nga ishulli turistik. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i forcave paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë, generali Volker Halbauer, përsërit se nuk do të urdhërojë heqjen e barikadës mbi urën kryesore të lumit Tiber në Mitrovicë, pasi e konsideron atë si simbol politik. Sipas tij, barikada kryesore mbi lumin Tiber paraqet frikën dhe dëshirat e serbëve verior. Kryeimami i Vojvodinës Mohamed Zilkic ka dënuar sot sulmin që kanë ngjarë ndaj imamit Fikret Delić të Mexhitit të Novoselës të Bačkos. Sipas një komunikate për shtëpi të Bashkësisë Islame në këtë krahin të Serbisë, policia ka gjetur një bombë në shtëpinë e sulmuesit Dragan Z, i cili kishte kërcënuar se pret me padurim që të ndërtohet xhamia e re në këtë lokalitet për ta hedhë atë në erë dhe për ta djegë për sëgjalli imamin Delić. Këto ngjarje po prishin paqen dhe harmoninë të cilën e kanë ndier deri më tani muslimanët në Vojvodin, thuhet në komunikatën e Bashkësisë Islame të kësaj krahine. Qeveria izraelite ka nxjerrë të dielën një projekt ligj me të cilin do ta çojë në referendum marrëveshjen eventuale paqësore me palestinezët, thuhet në një komunikat të qeverisë. Kabineti qeveritar i Benjamin Netanyahut ka aprovuar edhe kërkesën për lirimin e 104 të burgosurve arab, një shenjë kjo e cila shihet si vendimtare për rinisjen e negociatave paqësore mes Izraelit dhe Palestinës. Bisedimet e ndërprera me 2010 janë paralajmëruar të nisin të martën në Washington. Diamant dhe gjevahir tjerë në vlerë prej 40 milion euro janë vjedhë të diela nga hoteli Carlton International në Cannes, njofton policia franceze. Incidenti në hotelin prestigjios të rivierës franceze paraqet një prej grabitjeve më të mëdha të gjevahirve në vitet e fundit. Një zëdhënës i policisë tha se grabitja ka ndodhë në mesditë nga një njeri vetëm. Mediat lokale shkruajnë se grabitës i armatosur ishte larguar pak sekonda nga vendi ngjarjes pasi kishte mbushur valigje me gjevahirët. Zjarët e pankontroluara në ishullin Mallorca të Spanjës kanë detyruar autoritetet që të dielën të evakuojnë rreth 700 njerëz nga Estelenks. Shumica prej tyre turist dhe t'i sjell ata në vende të sigurta pasi erërat e forta kërcënojnë të djegën një fshat të tërë në këtë ishull turistik. Rreth 370 zjarr fikës dhe pjesëtar të tjerë të mbrojtjes civile janë përfshirë në shuarjen e flakëve. Zyrtarët thonë se flakët kanë shkatëruar 16 kilometra katror të maleve në këtë ishull. Qeveria në Bahrein ka urdhëruar dënime më të ashpra për atë që e quajti të dilën si akte terroriste në prag të protestave të paralajmëruara nga komuniteti shumicë i shiitëve kundër qeverisë muajin e ardhshëm. Ligjvënësit në këtë shtet u pajtuan gjatë seancës së jashtëzakonshme të dielën në propozimet që përfshin penalizimin e atyre që bëjnë thirrje ose kryejnë krime terrorizmi dhe për parandalimin e protestave në kryeqytetin Manama, raportojnë mediat lokale. Opozita sekulare në Tunizi lajmëroi të dielën se ajo mund të themelojë një qeverisje të shpëtimit alternativ, kjo për të sfiduar koalicionin islamist dhe për të treguar pakënaqësinë e saj pas vrasjes së dy politikanëve opozitar në 6 muaj të fundit. Liderët opozitar thonë se ata nuk kanë asnjë interes për të pajtuar me partinë dominante islamiste Ennahda. Ata pritet të nxjerrin një vendim gjatë 24 orëve të ardhshme dhe të emërojnë kryeministrin e tyre. Qeveria Tunizis ndërkaq pritet po ashtu të mblidhet të hënën për të diskutuar krizën në rritje politike. Më së gjysma njerëzve në bord të një gomone që bart të 53 migrant afrikan kanë vdekur kur lundruesi atyre u përmbys pasi u nisën nga Libia, raportojnë të dielën mediat italiane. Si pas të mbijetuarve që kanë arritur të shpëtohen nga ekipet italiane që i solën në ishullin Lampedusa, 31 emigrant janë mbytur në këtë aksident i cili besohet se ngjau mes të premtës dhe të shtunës. Garda bregdetare italiane ndërkaq po vazhdon të kërkojë për të mbijetuar të tjerë. Të paktën 45 rebel të dyshuar janë vrarë nga forcat e koalicionit dhe ato afgane në jug të Afganistanit të dielën, njoftojnë autoritetet. Një numër i madh i talebanëve po vinë nga qarku Harboriak të krahinës Nimroz për në Helmand dhe ata u përballen me forcat afgane të sigurisë, tha një zëdhënës i krahinës Helmand. Sipas tij, Alianca Veri Atlantike ka ofruar mbështetje përmes ajrit duke bombarduar kryengritësit dhe në fund janë numëruar 45 trupa të pajet. Trupat afgane dhe forcat e koalicionit njoftojnë se nuk kanë psuar në njerëz. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vendimet e tribunalit të Hagës kur të akuzuarit janë shpallë të pafajshëm kanë nxitur disa në Ballkanin Perëndimor të vënë në pikpyetje punën e gjykatës, tha për Radion Evropa e Lirë prokurori Serzh Bramerc. Duke ju referuar lirimit të i shefit të inteligjencës serbe Jovica Stanišić, kjo si pas ti paraqet një çari në krasi me gjykimet të mëparshme, kur ishte mjaftushme që të verifikohet se dikush i cili ofronte përkraje substanciale për një palë në konflikt, në fakt ka pasur një huri rreth kryerjes së krimeve nga ato grupe. Intervistën me të ka zhvilluar kolegu Rikard Joshvak.
A mendoni që trashëgimia e gjykatës së Hagës do të dëmtohet pas disa vendimeve për t'i liruar disa të akuzuar? Po i referohemi ishte shefit të ushtrisë Jugoslave, Momčilo Perišić, dënimit të cilit për krime kundër njerëzimit në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kroaci është hedhur poshtë në shkurt, si dhe lirimi në maj i ishte shefit të inteligjencës sërbe Jovica Stanišić dhe zëvëndësit të ti Franko Simatović, të dy të akuzuar për krime lufte.
Remains to be seen, of course. Fact is that,
naturisht kjo mbetet të shihet. Fakt është se tribunali apo zyra jon ka padi kundër 161 personave. Shumica këtyre procese janë përfunduar dhe unë besoj se një numër i madh i vendimeve tashme janë marrë. Tani, askush nuk mund ta mohoj se vendimet e fundit e kanë lëkundur, nëse mund them kështu, tribunalin. Natyrisht, si pjesë e këtyre proceseve, ne duhet të pranojmë vendimet që merren prej gjykatësve, por ne kemi bërë shumë të qartë se ne nuk mendojmë që ato kanë qenë vendime të duhura dhe se nuk mendojmë se ato vendime reflektojnë realitetin e dëshmive, por siç e thash, ne jemi pjesëmarrës në ato procese. Secili do të jetë ndikimi afatgjatë i trashëgimisë së tribunalit, kjo mbetet të shihet, por zyra ime është kryesisht e përqendruar në një numër të proceseve të apeleve, kur e njëjta pyetje drejtimeve specifike që ka quar deri te lirimi në rastin e Perišićit diskutohet prap. Pra, ne kemi përqendruar energjinë tonë në përpjekjet për të ndryshuar jurisprudencën e ankesave dhe natyrisht se ne kemi tri procese shumë të rëndësishme që janë duke u mbajtur, atë të Karadžićit, procesin e Ratko Mladićit dhe ish liderin e serbëve të Kroacisë në kohën e luftës Goran Hadžić. Ne natyrisht se do të sigurohemi që këto procese të vazhdojnë dhe se jemi të sigurt se ato do kenë rezultatin e duhur.
Tribunali i Hagës është krijuar që të kontribuojë në paqe dhe ripajtim në Ballkanin Perëndimor. A mendoni vërtet që mund të arrijë këtë qëllim pas zhvillimeve të fundit?
Merreni për shembull vendimet e fundit për Stanišićin dhe Simatovićin. Fakti që viktimat nuk mund të jenë të kënaqura me këto vendime është e qartë. Gjykatësit në njërën anë kanë konfirmuar se Stanišići dhe Simatovići, si përgjegjës për shërbimet e inteligjencës në Beograd gjatë kohës së luftës, kanë krijuar ato njësi speciale, grupet paramilitare përgjegjëse për krimet në Bosnjë dhe Kroaci, se ata ishin që i përkrahen financiarisht ato njësi, dhe sa ata de facto ishin persona që kishin një lloj kontrolli në ato njësi. Për të pasur si konkludim se ata janë liruar pasi nuk e kanë drejtuar në mënyrë specifike për krahjen e tyre për kryerjen e krimeve, është natyrisht një nocion shumë e vështirë i kuptueshëm për viktimat. Edhe në zyrën time ne kemi konsideruar se është një çarje për gjykimet e mëparshëm, kur ishte mjaftueshme që të verifikohet se dikush i cili ofronte përkrahje substanciale për njërën palë në konflikt, në fakt ka pasur një hori rreth kryerjes së krimeve nga ato grupe. Pra, ne kemi qenë shumë të zhgënjur dhe të palumtur rreth këtij vendimi. Gjithashtu edhe nëse ne si prokuror kemi pasur vështirësi në pajtimin apo pranimin e arsyeve ligjore që janë përmendur në vendim, si mund të kërkosh që viktima ta kuptojë atë vendim?
Çka mund të thoni rreth letrës së rrjedhur në media të gjykatësit Frederik Harhof, ku ai akuzon gjykatën për krime lufte në ish Jugosllavi, duke thënë se ka qenë subjekt i ndikimeve politike dhe presionit?
Ajo çfarë ne kemi bërë apo zyra ime është se ne kemi reaguar publikisht ndaj kësaj letre, në njërin anë duke thënë se ne nuk duam të hyjmë një debat në lidhje me ato dyshime specifike. Për të njëjtën kohë, kemi thënë se ne gjithashtu nuk jemi shumë të kënaqur me disa vendime, por se natyrisht se i përmbahemi të gjitha metodave ligjore që i kemi në posedim për të sfiduar ato vendime. Unë gjithashtu në një mënyrë kam bërë komente që, siç e dini, tërësisht ndarës nga letra Harhofit, ka pasur shumë kritika në media, ka pasur me dhjetra shkrime kritike në lidhje me ato vendime, dhe besoj që si tribunal, ne nuk duhet të injorojmë ato kritika dhe duhet të lejojmë ato.
A keni pasur ju presione politike në rolin e prokurorit të gjykatës së Hagës?
Jo, e kam thënë këtë plot herë, unë jam prokuror për 20 viteve, unë kur nuk jam ndjerë kaq i pavarur në asnjë prej funksioneve të mëparshme. Kjo vërtet është në pozitë shumë e pavarur nëse e shep prej perspektivës së prokurorit. Nuk është një detyrë e lehtë pasi pritet që të marrësh vendime të rëndësishme rreth asaj se kush janë individët që po i ndjek. Por unë, ndër veprimin me komunitetin ndërkombëtar, gjithmonë e kam konsideruar më shumë si përkrahje sesa presion, veçanërisht në lidhje me arrestimin e të arratisurve. Unë mendoj që pa përkrahjen dhe presionin e komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht të Bashkimit Evropian, ne ende do të ishim në kërkim të të arratisurve sot.
Shumë nga njerëzit që janë gjykuar dhe janë dënuar nga gjykata e Hagës janë pritur si hero kur janë kthyer në vendet e tyre, si për shembull Biljana Plavshiç, ishte presidentja serbe e Bosnjës, e cila është liruar në vitin e 2009, pasi ka qëndruar në burg për 6 vjet për krime lufte. A mund gjykata Hagës të bëjë çfarë do qoftë për ta ndalur glorifikimin e njerëzve që janë dënuar për krime të luftës?
Kjo sigurisht që është një çështje shqetësuese dhe e kam parë plotëherë të ndodhë gjatë 5 viteve të fundit. Ne kemi parë të njëjtën gjë kur ishim duke kërkuar të arratisurit Karadžić dhe Mladić. Në sondazhet që janë bërë në Serbi dhe Republikën Serbe të Bosnjës, një pjesë shumë e madhe e njerëzve kanë qenë kundër arrestimit të tyre. Ju përmendit rastin e Plavshiçit, e cila gjithashtu është pritur si hero pasi ka kryer dënimin, dhe e cila kishte pranuar vetë fajin, pra ajo kishte pranuar përgjegjësinë për krimet e kryera. Fatkeqësisht, edhe këtyre ditëve shohim disa politikanë që shfrytëzojnë qasjen nacionaliste, nëse mund të them tërësisht për qëllime politike, duke krijuar një lidhje në mes të individit dhe grupeve të veçanta etnike. Këtë ne e shohim si një gabim të madh, sepse tribunali përndjek individet për përgjegjësitë kriminale individuale, ndërsa ne nuk përndjekim grupe apo shtete apo etni.
Çfarë do të ndodhë me arkivat të gjykatës së Hagës pasi kjo të mbyllet?
Që prej një korikut, jashtë quajtur i mekanizmi i mbetur, ka marrë përsipër disa pjesë të punës sonë. Dhe atëherë kur kjo gjykatë të mbyllet në vitin 2015, 2016 apo në vitin 2017, unë nuk e di kur kjo gjykatë do përfundoj punë. I gjithë ky dokumentacion natyrisht do të shfrytëzohet nga kjo organizatë vogël për proceset e mbetura të apelit, që do të mbahen para këtij mekanizmi. Atëherë kur e gjithë puna e këtij mekanizmi të përfundoj, arkivat duhet të shkojnë diku. Ky vendim pritet të merret nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Unë nuk e di se ku do mbesin këto arkiva krejt në fund, por personalisht shpresoj shumë që do mbesin në OKB, pse jo në Hagë. Por prapo them, ky vendim do merret nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, sepse është pronë e saj.
Intervistën e plotë kolegu Rikard Zhozviak mund ta ngjeshni në internet në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mungesa një vendit të punës ishte arsyeja se përse kosovarët kishin dëshiruar të iknin nga Kosova. Megjithatë, hapja vendeve të reja të punës sipas organizatave ekonomike në vend mbetet sfidë për institucionet e Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shumica e kosovarëve, të cilët u kthyen ditë më parë nga Hungaria, pohuan se arsyeja kryesore sepse kishin kërkuar të migronin në shtetet perëndimore ishte papunësia dhe pagat e ulta ku ata ishin të punësuar. Organizatat ekonomike në Kosovë e shohin si mjaft të vështirë hapjen e vendeve të reja të punës në Kosovë. Megjithatë, ata thonë se duhet të krijohen politika konkrete në mbështetje të zhvillimit të sektorit privat. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se përmes ndihmës që do të ofronin institucionet e Kosovës bizneseve private, do të mund të hapeshin vende të reja të punës dhe të përmirësohet mirëqenia e qytetarëve.
Gjitha politikat fiskale cilat ekzistojnë për momentin në Kosovë janë në dëm të fushizimit më tem sektorit privat. Sikur ekziston gjithmonë përshtypja se është sektori publik i cili duhet siguroj funksionimin e njerëzve, ndërsa në anën tjetër e dim që shumë prej institucioneve financiare ndërkombëtare në mënyrë të vazhdueshme tërheqin vretjen të sektorit publik, nuk guxon t'ia lejë vetes që të bëjë rritje në shpenzimet publike, në këtë aspekt nuk guxon as punësoj njerëz tri.
Punësimi në sektorin publik në Kosovë vazhdon të mbetet i ngrirë deri në fund të vitit 2015, korniza avat mes me shpenzimeve 2013-2015 e miratuar nga qeveria e Kosovës nuk parashe punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Sipas kësaj strategjie, zëvendësimet dhe pranimet të punëtorëve të rinj do të bëhen vetëm atëherë kur kërkohet me ligj ose kur punëtorët aktual pensionohen apo nuk janë të gatshëm për punë, ndërkohë që krijimi vendeve të reja të punës i mbetet sektorit privat. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tekson se për të ndalur migrimin gjithsesi se duhet të ketë një zhvillim më të hovshëm ekonomik. Sektori privat, shton Shahini, po mundohet të bëjë gjithçka që të ulë shkalla e papunësisë, por e gjithë kjo varet edhe nga institucionet e Kosovës.
Prandaj institucionet e Kosovës mbeten shumë, duhet të mbeten të kujdesshme ndaj integrimit të këtyre njerëzve të kthyr, ndaj mundësisë për zhvillim dhe mundësisë për punësimet e reja.
Sa i përket asaj se disa prej të kthyerve kishin pohuar se kanë pasur punë, por pagat kanë qenë minimale për të ekzistuar, Shahini thekson se mesatarja e pagës në sektorin privat është 320 euro dhe rrjedhimisht sipas tij, kjo mesatare krahasuar me vendet e rajonit nuk është e vogël. Sektori privat, ndërkaq sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, do të rriste pagat, por që performanca financiare atyre bizneseve ndikon në nivelin e pagave.
Unë besoj që bizneset kosovare do të kishin dëshirën që edhe ato të paguan e fuqin punëtore me paga më konkurruese, me qenë se në fundi kjo do të garantojnë të atyre që të kishin fuqin më të shkatë punëtore, po është nivelin ndoshta i performancës syre për financiare që ndikon mandej në këtë shumë të pagave ose nivel të pagave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën tonë të përjavshme Vox këtë javë kemi pyetur të rinjt se çka ata përdorin si mjet informimi. Shumë nga ata thonë se më së shumti përdorin internetin, por nuk e përjashtojnë as radion, televizionin dhe portalet. Por ka edhe të atjellë që thonë se edhe pse i klikojnë portalet për të informuar, atyre nuk u besojnë 100%. Ankete Ariana Kasapollit.
Për të informuar përdorimi internetit është bërë domosdoshmëri e një rutine për të rinjt kosovar, por ata përposi internetit për të informuar përdorin edhe radion, televizionin si dhe gazetat. Në rubrikën ton të përjafshme Vox, disa nga ta thonë se në të shumë të në rasteve klikojnë portalet e shumëta në internet për të marë informacionet titore. Muhamet Berisha thotë se si mjet informimi shfrytëzon më së shumti internetin.
Më së shumti shfrytëzoj internetin dhe gazetat, televizionet më pak, për shkak mungesës të kohës.
Ndërkaq Valmira, studente e fakultetit juridik, tregon se çka jo shfrytëzon si mjet informimi.
Më shumë telefonin, po dhe gazetat, veç kryesisht telefonin, internetin dhe ata.
Derisa Minire Krasniqi thotë se gjatë ditës ajo informohet përmes gjitha mjeteve të informimit, varësisht se ku gjendet.
Po gjithë nga pak, do më thonë edhe televizionin, edhe agencionet, kur kom ku edhe gazetat që janë temat më atraktive, ku qështë kom unë si varësisht prej kohës, qështë e kom dispozicion.
Edhe Bashki Morina jep mendimin e ti.
Internet, portalet, gazetën, televizionin, gjitha, pa përjashtuar edhe radion.
Sidoqoftë, një gjendje jo të mirë të lirisë së medjave në Kosovë e ka raportuar organizata ndërkombëtare Freedom House në raportin e fundit të saj. Në raport është thënë se mediat në Kosovë vazhdojnë të jenë pjesërisht të lira, por sa u besojnë të rinjt mjeteve të informimit, flet Besa Jonozi.
Si mjet informimi shfrytëzojnë nga portalet e shumta që janë në Kosovë, po edhe televizionin, radiot, mbarë se për çfarë që çështje ose çfarë probleme do na më informo. Për radion më tepër për emisione artuse, emisione rinore që janë rrugës muzikë, edhe televizioni normal, po mja vizuele flet që çka ka ndodhur se jo, po për me qenë informo për çfarë do lëmije portalet e ndryshme.
Ndryshe me rastin e 3 maj ditës botërore të shtypit, këtë vit presidentja e Kosovës Ativete Jajaga ka thënë se të drejtat themelore të njeriu që përfshin edhe lirinë e shprehjes janë të mishruara dhe të garantuara me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës dhe ato duhet të gjejnë zbatim të plot në shoqërinë tonë. E të rinjt thonë se për informacione ditore të shpejta i shfrytëzojnë portalet e shumta kosovare, por që sipas tyre jo gjithmonë u besojnë atyre. Linda, gazetare me profesion, flet.
Interneti normal edhe po portalet, po jo që janë shumë të besueshme. Shpeshherë i besoj, më thon 50 me 50 i besoj portaleve, se shpeshherë dalin shkrime të paemër që ty të bojnë me menu që dalin pa burime, kështu. Edhe më shumë radio për shembull ose televizionin. Edhe në portale po jo që besoj 100%.
Ndërkaq Nora Luta thot se televizori është ai që ajo i merr informacionet pa i përjashtuar edhe rrjetet sociale.
Okay, si mjet informime mas shumëte edhe mas shpeshe shfrytëzoj televizionin, shpeshher për mardhonje të shta misore së najse tjetër rjetët sociale.
Alban Selimi thot se nuk përjashton të një mjet informimi, por se si pas ti varet se ku gjendet, ashtu edhe informohet.
Si mjet informimit, kërësisht e shfrytëzojmë telefonin, e shfrytëzoj internetin, e shfrytëzoj televizorin, radion, kër jam vetur, në rraset saktume, në Viber në tash po përdoret për në komunikume me jashtë mes internetit, nëse mu i më thonë rjetet sociale, për mes kompjuterit.
Derisa Ardian Kastrati thot se më së shumti e shfrytëzon internetin si mjet informimi.
Si mjet informimi më së shumti shfrytëzoj internetin dhe gazetat, po ndonjëherë natyrisht edhe televizionin, por më së shumti internetin.
Është shprehur zoti Kastrati për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Artistët shqiptarë ankohen për diskriminim kulturor nga shteti Maqedonës. Si pas tyre, shqiptarët nuk janë as pak të përfaqësuar në institucionet kulturore si në filharmoninë dhe teatrin e operas dhe baletit, po edhe në dikasterin e ministrisë. Këtë të fundit ata akuzojnë edhe për diskriminim gjatë ndarjes së projekteve si dhe dallime në paga mes aktorëve maqedonë dhe shqiptarë. Nga ministria ndërkaq thonë se pretendimet e tilla nuk mbahen, pasi përfaqësimi është në nivel të kënaqshëm, ndërsa sa i përket projekteve, ajo vlerëson se ndarja tyre bëhet sipas kritereve dhe jo përkatësisë etnike. Isuf Kradiu nga Shkupi sjell detajet për ju.
Artistët e shqiptar akuzojnë institucionet për anashkallimin e kulturës së shqiptare në Maqedoni, përkatësisht në përfaqësimin e tyre nëpër institucione kulturore, si dhe gjatë ndarjes së projekteve të ndryshme që financohen nga ana e shtetit.
Përveç që nuk arrim të marrim përqindje, ne nuk jemi as të përfaqësuar në institucionet kulturore, në teatrin e operës dhe baletit, në filharmoninë e Maqedonisë, në institucionet të tjera kulturore, shtetërore, absolutisht as që përfshihet përqindja e artistëve shqiptar që duhet të jetë. Personalisht kam bërë disa herë audicione në teatrin e operës dhe baletit dhe janë thënë fjalët më të mira për shkallën profesionale dhe asnjëherë nuk kam marrë një pjesë për ndonjë rol, ndonjë koncert, ndonjë shfaqje që bën brenda ati teatri dhe që duhet të jetë e përfshirë dhe pjesa e artistëve shqiptar.
Sot solistja Besiana Mehmeti duke shtuar se kulminacioni i pakënaqësisë ka arritur me rastin e ndarjes së projekteve në kuadër të verës nxehtë kulturore në 29 komunat e Maqedonisë.
Në momentin kur kemi tentuar që të konkurrojmë dhe të marrim fond nga buxheti i shtetit, ne jemi nënçmuar, diskriminuar nga 110 projekte që do të realizohen vetëm gjatë verës, 109 projekte janë maqedone, vetëm një projekt është shqiptar i komunës së Kosovarit. Unë kam vlerësuar dy projekte, që të dy projektet janë refuzuar me arsyetimin banal se shumat pas kanë qenë më të mëdha se sa të projekteve të maqedonëve.
Ndërkohë, përveç anashkallimit të gjatë ndarjes së projekteve dhe përfaqësimit nëpër institucionet kulturore, artistët e shqiptarë ankohen edhe për diskriminim në paga. Ata thonë se paguhen shumë më pak se aktorët e Maqedonisë dhe fajin për këtë ja hedhin në procedurave të ndryshme byrokratike. Kohë më parë aktorët e teatrit shqiptar në Shkup kanë mbledhur në shkrime me kërkesën drejtuar të gjitha institucioneve relevante shtetërore për nivelizimin e pagave me aktorët Maqedonas. Por aktori Ilber Murtezë thotë se është turpë për institucionet që nismat të tila të ndërmeren nga aktorët.
Ne gjithë aktorët e teatrit shqiptar kemi nënshkruajtur këtë peticion dhe këtë punë duhet ta bëjë dikush tjetër. Dhe një njerëz siç është një aktor siç është Bajro Shmjok me autoritet me ambasadori kulturës shqiptare, domethënë në trojën e bashkë shqiptare, të krahasohet me një punëtor thjesht a themi kështu në nivelizim të rrobës është turp për shoqërinë tonë.
Sot aktori Ilber Mortezi, zgjidhje do të ketë për të gjitha problemet, përfshirë edhe pagat e aktorëve, thonë nga Ministria e Kulturës, e cila mohon akuzat për diskriminim në bazë etnike, pasi sipas saj të gjitha konkurset janë publike dhe profesionalizmi është kriteri kryesor gjatë ndarjes së projekteve. Sa i përket përfaqësimit, nga Ministria thonë se në të gjitha komisionet që janë formuar në kuadër të Ministrisë ka dhe shqiptar, ndërsa në shumë segmente të tjera përfaqësimi ka të ikaluar edhe 20%. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës, Muzaffer Bislimi, ka ftuar të gjithë artistët por edhe shoqatat e ndryshme që do konkurrojnë për programin e kulturës për vitin 2014, i cili do të jetë i hapur deri në shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
evropaelir.org.
Këmbanat e të gjitha kishave ortodokse gjithandej Rusisë, Ukrainës dhe Bielorusisë kanë këmbuar sot për një herë në mesditë për të shënuar solemnisht 1025 vjetorin e konvertimit të popujve kievan rus në ortodoksizëm. Ceremonia kryesore u zhvillua në Sevastopol, ku mblodhën figura të larta politike e fetare, kurse pas ceremonisë në katedralen e Vladimirit, presidentet e Ukrainës dhe Rusisë Vladimir Putin dhe Viktor Yanukovych morën pjesë në një ngjarje tjetër për të shënuar ditën e Marinës, të cilën e festojnë të dyja shtetet për një herë. Kronik e shërbimit qëndror. Kjo këmban është dëgjuar gjithandej qytetit të Sevastopolit të dielën, pasi ishte ngjarja kryesore në Ukrainë e cila po feston 1025 vjetorin e krishterimit. Personalitetet të shumta politike dhe klerik ortodoks ishin mbledhur për të marrë pjesë në shugurimin e kësaj këmbane të re të kishës ortodokse. Madje dhe presidentet e Ukrainës dhe Rusisë, Viktor Yanukovych dhe Vladimir Putin, kishin zgjedhur për të qenë pjesë e ceremonisë në katedralen e Vladimirit, që ishte vetëm një prej ngjarjeve të shumta që u bën në saje të shënimit të konvertimit në ortodoksizëm të rusëve kievan. Katedralja e Vladimirit besohet se është vendosur në lokacionin ku princi Vladimiri i Madh kishte pagzuar kishën e parë ortodokse në vitin 988. Të gjitha këmbanat e kishave ortodokse në Rusi, Ukrainë dhe Bielorusi këmbuan për më së 15 minuta të dielën në mesditë, në shenjë të kësaj dite që llogaritet nga këto shtete si datë e krijimit të shtetit mesjetar slav. Pas ceremonisë në katedralen e Vladimirit, presidentët Putin dhe Yanukovych morën pjesë në një ngjarje tjetër për të shënuar ditën e Marinës, të cilën e festojnë dy shtetet. Presidenti Ukrainës Viktor Yanukovych shfrytëzoi këtë rast për të përshëndetur partneritetin strategjik që kanë dy shtetet. Ne e vlerësojmë dhe ruajmë miqësinë tonë me Rusinë. Ukraina dhe Rusia kanë qenë dhe do të mbesim partner strategjik. Kjo është posaçërisht e dukshme këtu në Sevastopol. Kjo është vendi ku kanë ngjarë vllazërimi i Marinës Ukrainase dhe Ruse. Besoj se përpjekjet tona të përbashkëta do të na mundsojnë që të ruajmë edhe në të ardhmen punën tonë në det, përderisa flamojt e Ukrainës dhe Rusisë do të simbolizojnë për herë miqësinë, varësinë dhe prosperitetin tonë, tha Yanukovych. Flota ruse e detit të zi, e cila është stacionuar në Sevastopol, ka zhvilluar një paradë detare në ndërkohë, kurse presidenti Rusis Vladimir Putin tha me këtë rast se për herë ka ndjenjë të mirë kur viziton Ukrainën. Ju uroj për ditën e Marinës së Rusisë dhe ditën e Marinës së Ukrainës. Ne sot këtu po shënojmë këtë festival bashkërisht. Është simbolike të shohësh Sevastopolin në qendër të festimeve. Pikrisht këtu në molin e Kontit është themeluar skuadroni detit të zi para 230 vjetësh, tha Putin. Festimet në shenjë të përvjetorit të krishterimit nisën të shtunën në Kiev dhe në to morën pjesë shumë personalitete, përfshir presidentin Putin, Yanukovych, presidentin e Moldavis Nikolaj Timofti, presidentin e Serbis Tomislav Nikolić dhe përfaqësues të shumët të kishës ortodokse. Prej Ukrainës, këto ceremoni festive barten tani në Bielorusi. Parambylljes së këtij edicionit të fundit për ditën e sotme kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. prokurori i Hagës Serzh Bramerc thotë se gjykata ka marrë vendime të cilat janë të pakuptimta edhe për të përpas popujve të Ballkanit. Emigrantët e kthyer nga Hungaria është rrëfejnë se papunësia ishte faktori kryesor që i shtyri të ikin nga Kosova. Grabitën nga një hotel luksoz në kant të Francës diamant në vlerë prej 50 milion euro. Qeveria në Bahrein ashpërson politikat për protestat në këtë shtet. 31 emigrant afrikan janë mbytur sot ndërsa 21 u shpëtuan nga garda bregdetare italiane e cila i gjeti të mbijatuarit e gomonës e përmbysur në mesdhe. Këmbanat e kishave në Rusi, Ukrainë dhe Bielorusi kumbuan sot për një herë për 15 minuta për të shënuar konvertimin 10 shekullor në ortodoksizëm. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.